Takže dneska je téma dějiny náboženství. To je důstojná kapitola religionistiky. Já ještě dám sdílet prezenták, ať... Tak a předpokládám, že teď vidíte prezenták a ještě ho zapnu. Tak, čili dějiny náboženství jsou na jedné straně důstojná a zajímavá religionistická disciplína, na druhé straně je tam strašně moc problémů. V čem jsou ty problémy? Jedno hledisko je, že těžko začít vznikem náboženství. Tak to by tak nevadilo. Ono dějiny čehokoliv sice začínáme jakoby vznikem toho, ale každý rozumný člověk ví, že o tom vzniku toho mnoho nevíme. Ale u náboženství je to zvlášť sporný, protože tam vznik náboženství a jeho pojetí je vlastně závislý na tom, jak kdo vůbec rozumí náboženství. Jo? Hned si toho všimneme. A druhý problém je, že dějiny náboženství jsou naprosto typické pole ideologizace. A v našich zeměpisných končinách v českém prostředí je velice rozšířená knížka s názvem Dějiny náboženství od Mirči Eliádeho. Je to hodně zajímavé čtení, ale hodně špatně se to dá použít ve škole, jako že by se to někdo měl naučit a dělat z toho zkoušku, protože je to takové slušně řečeno rozvláčné. Jo, je to spíš také čtení. Takový povídavý text. Další problém je, že Mirča Eliáde je naprosto perfektní, když jde o indická náboženství, když jde o starou Dákii a rumunský folklor, je to původem Rumun žijící střídavě v Paříži a v Indii, ale všecko ostatní má samozřejmě z druhé až desáté ruky. A tomu těžko vyčítat, takové je to u každého nějak. Že někde je doma, jinde to má zprostředkovaně. A to ale není ten hlavní důvod, proč jsou dějiny náboženství problémem. Já je tady nebudu předvádět celý. Tím se vyhnu jenom do začátku antiky, nevčetně. Proč? Protože to další budu z části ukazovat rovnou na tom Řecku nebo pak na křesťanství. Jo? A tím, že nebudu ukazovat dál než do začátku antiky, se taky taktně vyhnu problému, jestli ty dějiny v něco ústí. Jo? To máte jako v politice, jeden chce, aby to ústilo v komunismu, druhý ve svobodné společnosti, třetí v orwellovské vizi a tak dále a tak dále. A dějiny náboženství jsou pak začížený tím, jestli se to pojednává jako dějiny úpadku nebo naopak náboženského pokroku a pak které náboženství je to pravé, v které to ústí. Jo? Tak u toho je dobrý nebejt, proto také končím někdy na přelomu doby bronzové a železné. Tak. A teď podrobněji, v čem jsou ty problémy. Jo? On je totiž problematický už sám koncept dějin. Nejde jenom o to, že to vždycky musíme nějak zúžit, jo? Že do toho těžko zahrneme Čínu nebo Austráláky a ono, i kdyby jsme zahrnuli, tak se to bude pojednávat dost disparátně, protože řadu tisíciletí tam není vzájemný kontakt a těžko to tudíž nějak porovnávat. Horší problém. Když jde o historiografii, jo, vědět, co kdy kde bylo, tak to nějak plus minus jde. Samozřejmě narážíme na omezení zachovaného materiálu, věcného i písemného, ale je to možné. Ale něco jiného jsou dějiny, čili pokus navlíct to nějak na jednotnou osu a pojednat to, že se tam jako něco děje, jo, odkučkám. Sám koncept dějin je vlastně založený nábožensky. Máme jenom několik náboženství, které pracují s tímto pojmem. A ty jsou původně z jednoho kadlubu. Je to judaismus, křesťanství a islám. Jo? U židů je to jasný. Jsou to dějiny vyvoleného národa. U křesťanů jsou to dějiny spásy. Jo? A ku podivu to má ateistickou verzi. Dějiny pokroku. Jo? Mimo tyto kultury máme koncept dějin u latiníků, ale tam je to jasný, jsou to dějiny impéria, věčného města. Latiníci mají představu, že jejich město je střed světa, což by v nějaký archaický době nebylo tak od věci, to si jako myslí každý, že je uprostřed světa. Problém těch latiníků je, že oni si to mysleli ještě pozdně antice. Jo? Takže to spíš připomíná nějaký takový novodobý imperiální koncepty, kdy to či ono impérium chce být aktivně tím středem světa a píše dějiny dle principu, že dějiny píší vítězové. Čili to je další problém. Jo? Krom té ideologizace, že sám pojem dějiny je náboženský, tak tady máme ten problém, že dějiny píšou vítězové. A je možná překvapivý, že máme náboženství, který pojem dějin ne, že neznají, ale není to tam náboženský pojem. No to už jsme měli, jestli si vybavíte, když byla řeč o tom, který jsou eumitický a který ne, tak těm, který jsou hrdý na to, že tam mají mýtu strašně moc, tak buď vůbec nemají dějiny, jako třeba Indie, nebo tam dějiny jsou jako v Řecku, ale není to něco náboženského. Jo? Tak třeba řecký pojetí dějin je takový, že obcí je moc, nejenom nějaký jedno město, co je středem světa, ale obcí je moc, ale hlavně žádná není věčná. Jo? Každá obec vzniká, má nějaký období rozvoje, rozkvětu, úpadku a zániku. Nemusí to jít takhle jednoduše, to je jasný, každý ví, že ono se to může zase zvetit, jo, a být druhý rozkvět a ten zánik nemusí být úplný, ale taky může. Čili dějiny jsou pojednávány asi tak, jako životopis jednoho člověka. Jo. V zásadě je to opravdu tak jako cynicky pojato od kolébky ke krematoriu a někde mezi tím by mělo být i něco zajímavějšího ve šťastných případech a úplně podobně s těma dějinama. Jo? Oni nemají představu, že by to mělo mít nějaký, jak říkají latiníci, křesťani a muslimové, že by to mělo mít nějaký smysl. To je oblíbené zvláště v prostředí těch náboženství, které jsem říkal, ale taky i v ateismu, jo? Hádat se o smysl dějin. A zvlášť teda 19. až 20. století v tomhle předvedlo neuvěřitelné plody, takže třeba v našem prostředí máme o smysl českých dějin, jo? A co teprve německé dějiny a jaký to má smysl. A na to zvenku, třeba z té řecké pozice, se dá říct jedině to, co vždycky odpovídám a pak vypadám jako naprostý cynik. Dějiny samozřejmě, tak jak jsme je napsali, smysl mají, protože jsme je napsali tak, aby měli právě ten, který tam mít chceme. A někdo jiný tam zase napíše jiný smysl. Jo? A dokonce, když chceme mít jiný smysl dějin, tak pokud jsme dostatečně chytří a pracovití, nemusíme podvádět. památky jsou dostatečně pestré, aby pouhým výběrem těch či oněch a šikovným navlečením za sebe a vedle sebe jsme vytvořili opravdu představu toho smyslu, který tam chceme vidět. Jo? A postupu k němu, boj o to, jo? Jako je takový ty oblíbený fráze boj o smysl českých dějin nebo německých, nebo můžete si dosadit, jaký chcete. Je to úplně jedno. Jo? A tohle předpokládá nějakou kombinaci latinictví, křesťanství, islámu, ateismu. Něčeho z toho. Jo? Mimo to to těžko najdete. Otázka je, jak v Číně. Tam já o tom dost nevím, abych mohl mluvit. Tam je evidentně několik koncepcí. Některé jsou spíš podobné ty řecké, ale ta, co pak převládá, je podobná té latinské. To, co jde od období, takzvaného období válčících států sem, to je vlastně podobné tomu, co mají ty latiníci. Čili už z toho je jasný, že tady je nějaký malér. Jo? Představa, že budeme ty dějiny pojednávat objektivně, je prostě pitomost, to nejde. Jo? To je jako pojednávat objektivně své emoce. Jo? To... Ono totiž tam je zpětná vazba. Když chceme pojednávat dějiny náboženství, tak se nám do toho dostávají náboženské koncepce dějin, jo? Což je ta latinská, křesťanská, muslimská, ateistická. A těch ateistických je několik verzí. A je to ještě horší. Když se tohle spojí s představou o původu náboženství a o tom, které je to pravé, v které to má vyústit. Jo? A je zase jedna taková oblíbená iluze, iluze původu nebo počátku. To iluze počátku hraje velikou roli. Vemte si, v kolika učebnicích dějin filozofie je ten nesmysl, jak nejstarší filozofové hledali počátek, princip. Jo? To prostě velmi jednoduše není pravda, ale vykládá se to tak. A to máme opět stejný problém. Hledá se počátek. Nebo nejedna nacionalistická učebnice dějin z kterého národa začíná počátkem toho národa. Jo? Odkud přišli, nebo odkud jsme přišli. No? To je zase, jako někdy se to asi stane. Může být zvláštní případ, že jako nějaký národ se od někud někam hne, ale rozhodně to není typické. Jo? Spíš se dá říct, že on vzniká na nějakém území v nějakém období. Navíc to, čemu my dneska říkáme národ, je koncepce z 19. století. Středověk měl úplně jinou a předtím se nic takového nenajde. A je to opravdu vázáno na prostor západní, střední a severní Evropy od středověku sem. Hezký doklad toho je, jak na Blízkém východě doteď je národ ve smyslu etnicita určena nábožensky. No? A dokonce nejenom v arabských zemích a nejen na Blízkém východě, i v Evropě, dokonce v jedné ze zemí Evropské unie, do velmi nedávné doby měli v občankách rubriku náboženství a tam samozřejmě bylo řecké, myslí se pravoslaví. No? A čili ta etnicita jako může být pojata velmi různě a podobně s tím náboženstvím. Když se tohle obojí zkombinuje s tím, jaký to má původ, tak o nějaké nezávislosti nejde mluvit. Jo, protože jak my, vemte si, jak nebezpečný je termín původ, jak to je zneužívaný třeba i v totalitní politice, rasový původ, třídní původ, jo? A kdo má špatný původ, ať už rasový nebo třídní, nebo já nevím jaký, ten má prostě smůlu. A to je jako typická ukázka zneužití toho koncepce původu. A ta, ten si tento koncept původu si o to zneužití říká. To je opravdu strašně zneužitelný. Takže co takové máme o původu náboženství? O tom nevíme rozumného opravdu nic. Je naprostá iluze si myslet, že někdo ví něco o původu náboženství. Ale byly o tom napsány tuny a tuny knih. A zvláště takové období, ve kterém to eskalovalo, to je tak zhruba 1830 až 1930, tam to je hrozně chytlavé téma původu, tak začal to Kont, že to schéma, že je mýtus, metafyzika, věda, mýtus, filozofie, věda, tři stádia. Čili od náboženství přes nábožensky inspirovanou filozofii po pozitivní vědu. No, sám tento koncept je protimýtický, jenže on sám je mýtem. Jo? Nebo tak o něco rozumnější je Feuerbachův spis o původu křesťanství, kde cílem je to jaksi demaskovat, jo? Většina těchto autorů chce náboženství nějak demaskovat, že je to nějaký omyl nebo podvod. A teď hledá, jak to jako bylo opravdu, no, ale o tom nevíme nic. Samozřejmě tou dobovou mentalitou hledat původ je poznamenaný i Darwin. Nechci ho tady jako ponižovat tím, že ho dávám do takovýchhle společnosti. To jenom chci ukázat, že i takovej velikán a ryzí vědec jako Charles Darwin byl prostě poznamenaný atmosférou té doby, takže taky hledal původ. Naštěstí nehledal původ náboženství nebo majetku nebo jazyka nebo něčeho takového, o čem prostě z principu nemůžeme nic vědět, ale hledal původ druhů nebo pak člověka. Což taky nelze vzít doslovně, jo, ten původ, protože to jako i on dobře věděl, že pojem prvního jedince svého druhu je vnitřně sporný, že na ten druh se vždycky můžeme dívat až zpětně. Nebo předpokládám, že znáte to, čemu se dřív říkalo Haeckelův zákon, dnes se tomu radši říká opatrněji biogenetické pravidlo. Proč? No, ono jako zákon to prostě není pravda. Jo? Že co on říká, ontogeneze opakuje filogenezi. Jo, vývoj jedince opakuje vývoj druhu. No tak, že by třeba u hmyzu nebo i u našinců, že by tak doslova. Nicméně na tom mnoho je, ona to vůbec není blbost. Jo. Navíc je to heuristické. Díky tomuto náhledu bylo objeveno strašně moc věcí, začalo to embryologií a její analogizací, s problémy evoluce a končí to v nějakým evo-devo, nebo co to je, čemu já nerozumím. Jo? A čili to, chtěl jsem ukázat na těch různých příkladech, které tady uvádím, že to může mít různou menší nebo větší míru rozumnosti, ta umanutost původem, nicméně, že je vždycky nějak nebezpečná. Proč? Za většinou toho je Hegelův koncept dějin absolutního ducha. Hegel, ten německý filozof, že jo, působící v Berlíně, neplést Heklem, jo? Jenom podoba jména. A Hegel je dřív ostojet. Tak ten je vlastně praotcem toho, u něj to má ten původ. Jo? On si to představoval tak, že absolutní duch se kdysi odcizil a teď se znova vtěluje skrze lidské poznání a definitivně se vtělil v pruském státě v Berlíně, tak mimochodem při jeho přednášce. Teď to trochu karikuju, ale po smyslu věci. Jo? A v téhle době se taky hledá původ náboženství. Jo? A teď je jedna představa, že náboženství vzniklo ze strachu z přírodních sil, nebo omylem, a to byli takzvaní naturisté, To je dobový termín z poloviny 19. století, ještě předtím, než se toto stalo označením pro nudisty o 3 generace později. Nebo verze toho, ne že strach a omyl, ale omyl až podvod. To Engels. Nebo Feuerbach, a to je, nechci říct, že jako je to správně, ale mnohem zajímavější. Zajímavá představa, že náboženství vzniká jako projekce obav a tužeb do nadlidské podoby. Takže když se něčeho bojím nebo po něčem toužím, v obojím případě, negativním i pozitivním, místo abych buď předtím utek nebo proti tomu bojoval, když se toho bojím, nebo když potom toužím, tak abych proto něco udělal, anebo se obešel bez toho, tak místo toho, místo všech těchto možností si to promítnu jakoby na nebe a tím zvětším. Jo? A proč je to zajímavé? On se docela vyznal v Řecku a na řecké náboženství to docela sedí. Pozor, tím vůbec neříkám, že takhle vzniklo. Ale že to tak opravdu vypadá. Jo? Jak ti řečtí bohové a bohyně mají všechny lidské vlastnosti a vypadají taky v některých svých podobách plně lidsky, tak jsou to vlastně takový schopnostma a silou zvětšení lidé i se zvětšenýma lidskýma vlastnostma. K tomu se brzo dostaneme. Jo? Na to Řecko tam ta projekce tak jako vypadá, ale tím vůbec není řečeno, že to tak opravdu vzniklo. Možná jo, možná ne, jak máme vědět. Na jiný náboženství to sedí mnohem méně, na některý vůbec ne. Nebo evidentní hloupost, že jaký je o původu náboženství z pera neotomistů v 19. století, že náboženství vzniklo jako prvotní boží zjevení lidstvu. Jo? Že když Bůh stvořil Adama, tak mu taky udělil to správné náboženství a ono se pak mezi lidma postupně kazilo a kazilo, až se to nějak zase začalo napravovat. Jo? Takovéhle verzi je strašně moc. A není jak mezi nimi rozhodovat, než čistě ideologicky. A rozumný člověk řekne, že náboženství je součást kultury a je vždycky velký problém říct, jestli určující součást nebo ne a jaký je vůbec rozdíl a jestli mezi náboženstvím a kulturou, ale do toho se nechci zaplítat, to jsou takové pojmoslovné hrátky. Co je důležitý stran toho původu? I když se na to podíváme takhle, že náboženství je součást kultury, tak od kdy? Jo? No, my to vidíme od paleolitu, což je taková odpověď strašně šalamounská, protože předpokládám, že víte, jak strašlivě je paleolit dlouhý a hluboký. A my vlastně ty jasné doklady máme někdy ze středního paleolitu. Ale zase o paleolitické památky se můžou dva hádat. Jednak jich není dost, není to spojitý. S interpretací paleolitu jsou jako mnohem větší problémy než čehokoliv jiného. Možná taky z části tím, že v takové hluboké době není ani jako stejný ten biologický substrát. Jo? Se projevuje ještě evoluce, že jo? Takhle strašlivě dlouhou dobu. Ale prostě je jasný, že už ze středního paleolitu máme památky, které nemáme žádný důkaz, že jsou náboženský, ale jako koledující o náboženskou interpretaci. No. A teď ale, než přijdem k paleolitu, tak ještě zůstanu u těch metodických problémů. U těch heklovských analogií. Jo? Čili pozor, ne Hegel, ale Heckel, ten popularizátor Darwina v německé oblasti. Tak ty heklovské analogie jsou opravdu velice inspirativní. Ale je naprosto šílený je vzít doslova. Jo? A to se potká v řadě popularizující literatury, třeba aplikace těchto analogií na otázku nějaký obecného vývoje kultury a v souvislosti s lidskou ontogenezí. Ono je to nezávislé na Heklovi už dávno předtím taky u Onta, jo? Že to stadium mytické, to, že je něco jako malé dítě, který prostě přijímá pohádky, péči, potravu, jo? Akceptuje a spokoj je těžší. Prostě dokud, když pohádka běží, dobře je svět v pořádku. Jo? A takže, když se na to pak ještě aplikují ty heklovské analogie, tak se řekne, že rané dětství je analogie paleolitické mysli. Jo? Nebo i nějaký ještě o něco pozdější, ale v extrémním případě toho paleolitu. Čili ne, že žádná věda, ale ani žádný písmenka, žádný racionální argumenty, ale nějaký takový zvláštní malůvky. A teď se k tomu řekne, že kultura australských domorodců odpovídá paleolitu. To je plus minus pravda. Jo? To stylem je jako takový. Jo? A teď ale, co už jako určitě je blbost, ptát se, jestli teda australský domorodec nebo podobně někde jinde v tropech je podobný našim dávným předkům paleolitickým. No do nějaký míry asi jo, ale jen do nějaký míry, není to to samé. A nebo jestli je podobný našim dětem, jo, současnému evropskému dítěti. No, v nějakých psychologických parametrech nejspíš jo, ale musí se to takhle strašně moc oslabit. Když by se to v obojí vzalo doslova, tak víme, že to je naprostá pitomost. Nejen, že to je pro všechny zúčastněné strany vážlivý, ale nedoporučuju to reálně zkoušet takového aboridžince přestěhovat do pražského paneláku, jak by přežíval, ale ještě hůř by přežívaly naše malé děti předškolní v australský buši. Že? Tam by měly životnost asi velice krátkou. No? Čili tady je drsně vidět, že to vůbec není to samé. Byť je to heuristický ten nápad, že tam nějaké analogie jsou, ale nějaké analogie. A postavit na tom koncept dějin prostě nejde. Tak a teď paleolit. Tak vůbec do staršího paleolitu se vůbec pouštět nebudu. Jo? Protože tam do toho nevidím. Jo? A ono v čem je problém? Těch nálezů je málo. Není to spojité, špatně se to nějak vůbec navazuje, ty kultury na sebe, ale přesto tam máme doklady, které se interpretují nábožensky. Tak jednak doklady pozbů, pak rituální předměty, ty různé plastiky. Zase je vždycky velký spor. Ono všecko, každou věc můžete interpretovat různě. Jo? Jestli ty plastiky takzvaných venuší interpretujete jako bohyně, nebo jako ideální typ ženy, nebo jako erotickou pomůcku, to je v zásadě věc vkusu. Jo? Podobně ty lovecké scény, jestli jako je tam rituál nebo není, ale minimálně u části těch předmětů je jasný, že tam nějaký rituál byl a dokonce možná je přímo zobrazený, nebo většina lidí si myslí, že určitě. Jo? A dokonce tam připadají v úvahu analogie z rituály sociálně žijících zvířat. Jo? Protože je otázka, jestli to omezovat jenom na lidi. A tady vám jenom takhle ukážu, mě teď postihl týdnu nějaký alergický reakce, tak jsem nestačil připravit hezčí obrázky, takže ještě možná přes víkend ten prezenták dovylepším o hezčí a novější fotky. Tady slavná věstonická Venuše. Zase hádat se, proč a jak to vzniklo. Jo? Do nedávné doby byla jasná interpretace náboženská. A to konkrétně kult plodnosti, což má dobrý kontexty a dokonce se dá postavit, a otázka je, nakolik to není konstrukce, jakási taková evoluce, že napřed je kult plodnosti, pak sexuality i nezávislé na plodnosti, a pak teprve do toho přijde erotika jako něco, co díky čemu ta sexualita vůbec jako je hodna toho kultu, jo? A poezie a nějaký složitější výtvar. No? A to by byl vývoj, řekněme, od paleolitu až někam po ranou antiku. Jo? A zase je otázka, jestli to takhle konstruovat. Ale takhle se vždycky interpretovaly ty figurky těch takzvaně Venuší. Tu věstonickou zmiňuji, protože to je skutečně kuriozita. To, kdyby se Moraváci chtěli vytahovat, tak tady mají naprosto unikátní příležitost. To je prej nejstarší keramický předmět na světě. Podle různých údajů je starý 25 až 32 tisíc let. A fór je v tom, že z takové staré doby je ty keramiky jako pár kousků a pak jako dost tisíc let nic, pak zase pár kousků a pak najednou v neolitu je keramiky všude plno, dokonce i užitkový. A čili tohle je unikum, naopak to na tom mamutím klu je unikum jenom v českých poměrech, že u nás se těch mamutích klů tolik nenašlo, jinde to je poměrně obvyklé, ty rytiny na mamutích klech. A taky tady máte jenom, že ty Venuše můžou vypadat jinak, můžou být takovýhle štíhlý. A teď ty věstonické Venuši zpátky, tak ta tradiční interpretace byla, že prostě kvůli plodnosti. Pak přišly všelijaký jiný, například jsem zažil, že to musel dělat nějaký puberťák, protože se tam našel kousek otisku prstu, který odpovídá hrozně malý ruce. A no hrozně ne, tak puberťáci nemají maličky, tlapičky, ale přece jen jako menší a štíhlejší ruce. A že to není jako mužská ruka. A jsem říkal, no to jako je hezká úvaha, podívejte se na moje ruce a nejsem puberťák a snad ne úplný úchyl. A když si jdu kupovat pásky k hodinkám, tak mám problém, že teď už dětský velikosti dělají jenom se šmoulíkama a podobnýma nesmyslama. A no, nebudu pokračovat. Čili to jenom jsem chtěl odilustrovat, jak je problém s těma interpretacemi vždycky. Jo? A teď v náboženství téhle doby se většinou mluví o šamanismu. Pozor, to termín šaman je hrozně důležitý. Jo? To je v religionistice důležitý termín a problém, ale užívá se v různých významech. Striktně vzato, jako v úzkém smyslu slova, se dá mluvit o šamanech na Sibiři. Jo? Tam je to doma a podle toho je ten termín udělaný. Jo? Čili kult, který je opřený na extatických stavech, do toho tranzu se dostávají křiklavou hudbou, ostře rytmizovanou, k tomu jsou potřeba bubínky nebo pořádně velký bubní a chrastítka a občas píšťalky. Občas se k tomu použije nějaká kulturní droga, na Sibiři třeba mochomurka červená. A To jsou šamani sensu stricto. Jo? A patří k tomu představa šamanského letu nebo šamanského sestupu do podzemí, do podsvětí, šamanského léčení, hledání ztracených duší, ne ve smyslu nějaké pastorace, ale ve smyslu jaksi magické akce. Jo? A teď samozřejmě ten pojem šamana nebo šamanství byl rozšířen o to, co je tomu strašně podobný. A to jsou náboženství na sever, čili Eskimáci, teda spisovně Inuité, a některé z indiánských kultů. Ale některých indiáni jsou hrozně pestří, není to jako jedni jako druhý. No a pak se našlo, že něco tomu podobného je taky v tropech. Ale to už je vzdálenější podoba. No a nakonec se to generalizuje tak, jako by šamanismus byl jakýsi ismus, co je předstupeň všeho ostatního a odpovídal tomu jako paleolitickému zdroji náboženství, který se pak diferencuje v různých kulturách různě. A takže v 60. až 80. letech byla dokonce móda mluvit o šamanských prvcích v antickém Řecku. Ne, jako ne, že by tam nebyly, jo, ale vždycky, když se na to podíváte z nějaké perspektivy, tak se vám zdá, že se takhle vysvětlí všecko. A to je základní problém v každé vědě a v dějinách náboženství dvojnásob, že je spousta zajímavých nápadů, které se zabijou tím, že se tím chce vysvětlit všecko. A tím se to akorát pak zneváží. Jinak Brňáci by mohli na toho šamana být hrdí. To je z šamanského hrobu krásně zachovaná figurka. Já to ještě přepnu na jiný, na článek, co jsem psal pro osel.cz, že tam je lepší fotka. Tady máte celou výbavu z toho šamanského hrobu v Brně. Jo, nějaký bubínky, žastítka, magický kruh. A tady je ta figurka, jestli šamana nebo boha, těžko říct, nebo duše, tady je detail ty figurky. Jo. Takových jako moc není, takových starých. Tak, dám tam zpátky. Jo, tady vám chci ještě, když už jsem tady, tak vám ještě ukážu, že jak se ta věstonická Venuše evolučně vyvíjí, tak tohle je anatolská bohyně Ranejneolit. Ale ještě má takový paleolitický proporce, spíš teda stylizaci, ale už tam máte neolitický prvek, že sedí v křesle ozdobeném hlavama lvů. Jo? No a pak už já tam dám zpátky prezenťák. Tak. Čili s šamanama opatrně musíme brát v úvahu, jestli tím myslíme opravdu ty téměř recentní nebo démoc zpátky sibiřská etnika a jejich náboženství, nebo okolik obecně, jestli nám tam spadnou i Inuité, jestli část Indiánů, jestli Australáci, jestli Chorváci a jestli tam nakonec nespadne všecko, co je nějaký takový jako hodně starobylý v jakémkoliv náboženství. Tak, no a teď jaký máme dědictví paleolitu? Co nám z paleolitických náboženství zůstalo? Tak jednak to, že se strašně generalizoval ten pojem šamani. Jo, on jak se stal módní, tak se to vidí ve všem. Ale co zůstalo, ty sběračské a lovecké pudy a metafory. Jo, takový to, když jako český člověk jde do lesa na houby, to je jako typický paleolitický relikt. Vždycky jsem říkal, že lidová myslivost je další typický paleolitický relikt, ale David Štochně opravil, že ne, že správná myslivost je mezolitický relikt, protože v mezolitu, tak těch 10 000 let zpátky od teď, se objevilo to, že jako si nemáme tu zvěř vybít, jo? Že to máme nějak rozumně, že se u toho má myslet. Jo? Ale že hned k tomu dodal ironicky, že bohužel některý myslivci se chovají ryze paleolitický, mydlej všecko, co jim přijde do rány. Ale to tady není napsané, ale chtěl jsem připomenout, že taková ta jako hra na ráj s ostřením podmínek je taková třeba oblíbená letní zábava typu skautských táborů. Jo? Tak to je opět taková hra na paleolitické stanoviště. Jo? Taky to hezky ilustruje, že našinec, kdo není obzvláště odolné konstrukce, by po přenesení v paleolitu mohl fungovat jenom v létě. Prostě našinec není stavěný na to, aby žil v paleolitické kultuře a je velká otázka, jestli je teda stavěný na to, aby mohl sdílet šamanské náboženství. Asi do něho by mohl nakouknout, podobně jako může nakouknout jako do té myslivosti, nebo jít na houby, nebo se spat v létě venku. A jsou drsňáci, kteří nejen v létě, ale ne furt. No? A čili kromě takových výbůstek zůstala figura jakési velké matky bohů. A teď je ale to, co se vám ukazovalo třeba v té Anatolii. A ona se pak dál proměňuje. V Muzeu anatolských kultur v Ankaře mají takovou nádhernou řadu plastik a obrázků za posledních asi 15 000 let, kde takové se to mění od ty Ava Věstonicky Venuše po tu naprosto sublimovanou panenku Marie. Ještě k tomu muslimskou. Jo, ale ona je to ta sama, jenomže muslimové ji mají taky. A teď to vypadá jako, nevím, jestli ještě teď je, ale bývalo vždycky v učebnicích biologie, ta evoluční řada koně od takového zvířátka připomínajícího lišku po toho ušlechtilého dostihového koně a teď jako mezi tím, že jo, a nebo takový ty známý, jak se postupně napřimuje ten člověk, tak to vypadá podobně, akorát rozdíl je ten, že na rozdíl od těch dvou biologických příkladů je tady mnohem větší míra ideologizace, my vlastně nemáme vůbec představu, jak ty náboženství navazují na sebe nebo jenom u některých z nich. Jo. A nevíme, co z toho je jenom taky otázka výtvarné stylizace. To je problém. A pak teda zůstaly ty rituály šamanského typu, jo, které jsou potřeba amulety, trán, tanec, hudba. A takový to vnímání, kterému se říká hylozoistické nebo panpsychické. A možná je s tím souvisí až takhle hluboko časově představa duše jako dechu. To je strašně rozšířený, velice konkrétně, to, čemu duši můžete vidět v tomto významu. Například v zimě ráno, když vydechujete, tak ta pára, co jde od pusy, to je duše, prostě ten dech. Jo? Nebo stín jako dvojník. A možná už některé přechodové rituály jdou až do paleolitu, ale to je hypotetický. Jo. Ale tak na tom pozbu to je i vidět, tam to je jasný. A je otázka, který další? Asi některý, jo. A teď neolit. Tam přeskakuju teda ten mezolit. Jo. Neolit. Tam je to najednou všecko jasnější. Jeden důvod je, že je nám to blíž, tak se to líp zachová. Druhý důvod, mnohem větší populační hustota, takže je víc z všeho zachovat. Další důvod, u velké části, ne u všech, ale u velké části těch kultur už vidíme, jak to na sebe navazuje, kudy jako opravdu jdou ty dějiny. A navíc část těch neolitických motivů a významná se pak překopírovává do doby bronzové a dál až do antiky. A tam máme dokonce i nějaké textové reference, které samozřejmě nepocházejí z neolitu, ale lze je přiřadit ozvěnám neolitického myšlení v pozdější době. Jo. A to jsou vlastně, do toho už spadají prehistorické fáze některých později slavných kultur evropských, asijských, ale i indiánských v severní a střední Americe. A co je taková typická novinka neolitu? Nemyslím teď, jak se všude říká neolitická revoluce, to předpokládám, že víte, že žádná nebyla, to je velice plynulý dlouhodobý postup, ale a že na to vždycky jsou dva pohledy. Jo? Jeden pohled takový jako z hlediska toho pokroku, dřív ti paleolitáci jako se takové potloukali za těma zvířatama. Pozor, nebyli jako tak primitivní, jak si myslíme. Jo? Našel se otisk pleteného vlněného svetru paleolitického. Takže to jako nebyly jako nahé opice oděné v kůžích, ani náhodou. To už byli lidi skoro jako my, a když někteří z nich měli i vlněný svetr, tak jako to nebylo zas tak primitivní, jak si myslíme. Ale přece jen ten neolit je něco onačejšího. A teď optimistický pohled. Konečně už vesnice, jsem tam i města, zemědělství, že jo, rodiny, zvířata domácí, řemesla, spousta řemesel už. Prostě prostředí, kde by jako našinec mohl žít nejen v létě. V zásadě by si tam našel svou myku a mohl by tam fungovat. A v tom jako je ten pokrok. Z opačného pohledu, no předtím to jsou prostě soběstační lidé a soběstačná zvířata, kdežto neolitická vesnice, včetně teda těch zahrad, polí, chlévů, to už je prostě nějaký konglomerát poničených jedinců, poničených druhů, kteří už nejsou schopni ve volné přírodě přežít. Ani ti lidi, ani ty zvířata. No. Ale tak to na všecko se vždycky můžeme dívat z té či oné stránky, jenom pro vyvážení upozorňuju, že vždycky jsou možné ty dva pohledy. A co nám z neolitu zůstalo, toho už je víc a jsou to hrozně důležité věci. Nejen jako v obecné kultuře a ekonomice, jo, jako zemědělství, řemesla. Nejeden cynik říká, že kdy skončil neolit, no teď nejde o to, že začátkem doby bronzové, ale že vlastně dozvuky neolitu skončily velmi nedávno. A sice když skončila úcta k půdě a k řemeslu, no, kde ještě jako sedláci byli sedláci a ne farmáři a řemeslníci a tak dále. Jo. Byli řemeslníci. A to je prostě obecně ten neolit je na tomhle postavený, že jo, na zemědělství a řemeslech. Ale teď se máme zabývat dějinama náboženství. Tak co nábožensky? Tak samozřejmě tam pokračuje ta velká bohyně nebo velká matka a kult plodnosti, ale je tam už naprosto jasný, že ta plodnost se týká nejen plodnosti lidské nebo bohyně matky, ale taky domácích zvířat a polí. Jo? Čili jestli jde o plodnost lidskou, zvířecí, polní, božskou, to se pojednává souřadně. Ne, že je to to samé, jo? Ale pojednává se to souřadně a očekává se, že když je problém s jedním, bude i v druhým.
Mohu se zeptat?
No?
Já bych se chtěl zeptat, já nerozumím zde zvýrazněnému zrno, pokud nezemře,
bude
nevydá plod.
říkat, děkuji, hned jsem to chtěl říkat. To je citát a je to citát, který najdete v několika knížkách, které spolu nemají co dělat. Z toho neplyne, že to má společný kořen, to může být náhoda. Ale ono nemá cenu řešit, jestli je to náhoda nebo ne. Ono je to výraz jakéhosi neolitického rozpoložení mysli. Jednou tou knížkou je prorok Izajáš, čili hebrejské náboženství. Druhou tou knížkou jsou výpisky z eleusinských mystérií řecká antika. A evidentně tihle dva to neopsali od sebe v žádném směru. Jo. Ale je to dědictví, že o eleusinských mystériích, to o tom příště, víme, že je to jakási ozvěna neolitických motivů v normální antice. A co tam je ještě kromě té plodnosti? Asi co
Já se omlouvám,
no?
mě zaujala ta dvojí negace, že pokud nezemře, nevydá plod.
No,
Co je
čili
tím
jeho
myšleno?
plod musí zemřít, to zrno, jo. A to je tahle představa. Nejde jenom o plodnost, lidskou polní a tak dále, ale taky o vegetační cyklus, který je analogizovaný s generačním cyklem nebo životním cyklem lidí, zvířat. A teď je ten cyklus setí a žní, k tomu je představa, že se seje v pláči, s pláčem, protože v situaci, kdy už toho obilí je málo, tak se ho musí to nejlepší z něho vzít a hodit do země. Že jo? A neví se, jestli z toho, co vyroste. Jo? Ale kdyby se to neudělalo, tak je konec. Že jo?
No, tak teď už to chápu. Teď už.
A čili to zrno se musí, dokonce ta jeho nejlepší část, má-li to dobře dopadnout, se musí jakoby zahodit, tak ono se nezahodí obyčejně, ono se zaseje. Jo? A tam jako zemře, jo? A vyrostou ty nové klasy. A toto je zase takové koncipovaném náboženském obraze analogii toho, jak se pak dělá chleba. Jo? Ty kvasy se požnou, vymlátějí, pomelou, s vodou upeče, sní. Čili zase to zrno v nějakém smyslu zemře, dokonce se strašně trápí a z toho jsme živi. Jo? A podobně jsme živi z toho, že zabijíme zvířata. A aby nám to nebylo blbý, co děláme s tím obilím a zvířatama, tak tomu bohým a bohyním kus dáváme taky a tím jsme z toho venku. Jo? Oni si taky vzali. Jo? Je to takový, jak když někdo se chce pořádně napít a je mu tak blbý, aby si nezadal, tak si k tomu vezme někoho, kdo s tím nemá problém a pije s ním a řekne, a on taky. Jo. Tak podobně jako s tím obilím a s tím masem, tak se kus toho dá Bohu a takhle se, a oni taky, tak je to v pořádku. Jo. My bychom jinak nemohli být živí. A teď k tomu patří to, jak si ta domestikace, jak rostlin, tak zvířat. A má obrovskou náboženskou ozvěnu to, že to jaksi vůbec je možné, že si to ty zvířata nechají líbit. Někteří si to evidentně nechávají líbit docela dobře, že jo? Taky to jsou takový, co pak nejsou domestikovaný tak úplně, že jo? Jako koza nebo kočka. A někteří asi jako se musí vzít silou. A teď je ale zvláštní, že to jde. Jo? Jak je možný ochočovat nebo chovat zvířata silnější než člověk? A ono věc, který zvíře je silnější než člověk. Ono takový jako větší kus prasete by taky by člověka překralo. Ale na těch bejcích je to vidět. Jo? To jako si nikdo nemůže říkat, že by ho překralo. A tam je to jasný. A teď jde o to, že ten kůň není jako o moc nevinnější. Ale naštěstí tyhle zvířata jako nemají primární cíl nás zničit. A teď je zvláštní, jako že vůbec člověk může cvičit se silama, bytostma, které jsou silnější než on sám. No? A že oni si to nechají líbit, když se to dělá šikovně. A že občas je potřeba to vzít silou, ale jako ne furt a musí se stejně vědět, jak jinak by to špatně dopadlo. A tohle je hrozně podstatná metafora, s kterou se pak pracuje tak, že i v nás samotných jsou síly, které jako těžko krotit. Jo. V zásadě ono jich je moc, ale většinou se myslí sex a rozum. Jo. A to jako když nás popadne, tak to může mít všelijaký konce. A krotit to, no to je jako s těma velkýma zvířatama. To se nemá dělat tím, že se to zabije nebo nějak poničí. To by byla škoda a to bychom z toho nic neměli. Ale podobně jako ty zvířata, musí se s tím umět vyjít. Čili v zásadě je představa, že například se sexem nebo s rozumem se má zacházet podobně, opatrně, obezřetně a šikovně jako s těma velkýma domácíma zvířatama, co by byli schopni nás velmi snadno přeprat a zničit. Jo. A k tomu je představa, že v přítomnosti bohyně jsou i divoká zvířata krotká. Jo. A bejk se jde pomazlit a lev taky. Jo. A taky je tam velmi častý zobrazení, už se objevuje napříč kulturama, jo? Zobrazení kojící bohyně. Tomu se pak v Řecku říká standardně kurotrofos a tenhle doslova teda kojící dítě, bo mládě. A tenhle ten řecký termín kurotrofos se používá v evropsky koncipované religionistice i mimo Řecko, jo? I když to je figurka třeba indická nebo čínská nebo indiánská. Prostě bohyně kojící mrně. V Anatolii to je ještě tak pestry, že tam občas kojí mládě pantera, jo? Ale standardně kojí mimino nebo batové a to pak pokračuje až do části mariánských ikon. To už jsem myslím ukazoval, jak si jsou podobní. Jo? A čili to máme, co je z toho vegetačního cyklu, ta představa ty, neřeší se otázka smrtelnosti, nesmrtelnosti, ale řeší se, aby se vydal plod. Jo? A podobně teda s tou plodností a podobně s tím ochočováním těch sil života, zvířecích i lidských. A poslední bod, zdrojem metafory jsou taky řemesla. Nejvíc to je keramika, je dost kultur, kde dokonce mají představu, že ti bohové udělali svět nebo aspoň něco na světě na způsob keramické produkce. Jo? Dokonce les, kde ne v Řecku třeba, tam nemají vůbec představu vzniku světa, ale náboženskou. Ale les, kde je to tak, že bohové, nebo pekařskou, jo? Keramickou nebo pekařskou, že dělali ty figurky a některý připálili, to jsou ty tmavší než my, některý nedopekli, to jsou ty světlejší než my a některý upekli správně, to jsme my. Jo? To je velmi rozšířená představa. Ale ne všude, jo? Třeba v Řecku zrovna ne, u Židů taky ne. No a tady, jak vypadají ty neolitické figurky, v zásadě vidíte, že oni jsou jako takovou rafinovanější stylizací těch neolitických. Jo? Ale jestli to takhle vzniklo, my nevíme, protože nemáme tu spojitost, jo? Nemáme ty mezičlánky. Ale vidíte ty v zásadě paleolitické proporce, ale jako úplně jinou stylizaci, takovou trochu kubistickou a mnohem pečlivě udělaný. Tyhle jsou kameny, tahle je keramická a krom toho, že tahle už je štíhlá, ale to byly některé ty paleolitické taky, tak tahle bohužel nemá zachovanou hlavu, ale za to má zachovaný to malý dítě v náručí a to je prosím stará, řekněme, od teď tak 7000 let. Jo? A od některých mariánských zpodobnění už se nevyšší zas tak moc. A odtud až po ty mariánské zpodobnění už máme celkem plynovou řadu. Předtím ne. Tady máte různé figurky, taky ta bohyně může vypadat takhle. Tady máte takového panáčka, jestli to byl bůh, král nebo kněz, nevíme, ale je to strašně starý, je to z Jemenu. A tady máte takový hodně stylizovaný. A tady pro srovnání český neolit z Národního muzea. Neolit je doba, kdy znova naše území se dostává jako do součástí špičky. To byl ten Gravettien, ta Morava a potom zase Morava i Čechy, i Slovensko a okolí celá střední Evropa v neolitu. Ale byly to etnika, co sem přišli z Malé Asie nebo z Balkánu a nějak se tady smíchali nebo z části vytlačili místní mezoličáky. A místní neolit vidíte, že je srovnatelný, není to moc horší, jo, než ten špičkový neolit z toho východního Mediteránu. Tam je lepší a jeho víc, ale je to už srovnatelný. Jo. No, takové to, a proč tohle ukazuju? Cílem není ukazovat nemravné obrázky, oni to ve své době určitě nebyly nemravné obrázky. Je to doklad toho, že v neolitu nejenže pokračuje kult plodnosti, ale už to míří k tomu, co pak máme jasný v rané době bronzový, zhodnocení sexu i nezávisle na plodnosti. Jo? Nevím, proč se zrovna tahle figurka, ona je asi půl metru velká, jo? Proč se zrovna nějaké 6000 let stará, proč se zrovna tahle figurka v Národním muzeu v Aténách jmenuje myslitel, to mě vždycky přijde být absurdní. Tak, a tady je z muzea ve Varně. Kdybyste někdy byli ve Varně, tak se tam podívejte do muzea. To je naprosto unikátní a nějak o tom nikdo neví. Jo. Tomu nedělají reklamu. To není ještě, ne, že to není bulharský, ale to není samozřejmě, ale to není ještě ani trácký. Jo. To je prostě neolit. Jo. A jsou tam už předchůdci zlatých masek a takovýhle všelijaký nářadíčka zlatý a amulety. A je to úžasný. Čili vidíte, jak ty pozby už jsou vypravený. Jo. No, doba bronzová. Tam je jako vyvrcholení toho, co jsme měli, jo, že ta plodnost už je jakási samozřejmost, ty domácí zvířata taky, řemesla taky. A teď se pokračuje v těch neolitických motivech. A co je zajímavé, tam už máme řadu velkých kultur, které umíme pomenovat a už nějak to navazuje i na nějaký později, až do dnes známé etnicity. Jsou na světě národy, jejichž minulost opravdu sahá takhle hluboko. A co je novinka bronzové doby? Písmo, zákony a organizované vojenství ve stylu rytířů. Hned k tomu přijdeme. Oproti tomu středověcí rytíři trochu tak působí, jak když si malí kluci hrajou na vojáky. oproti teda těm opravdovým v té bronzové době. A ty zákony jsou zajímavé. Pro bronzovou dobu je typický pojetí zákona zub za zub. To známe tady kultur ze starší vrstvy Židů. Židi sami nejsou takové starý, ale převzali něco z takové staré minulosti a zapsali. Ale máme to v té Mezopotámii a věc kde jinde. Jasná formulace zub za zub. A teď se vždycky říká, jak je to šíleně tvrdý. No ono z určitého pohledu jo, ale z jiného zase ne. Možná by věc, který násilník byl radši, kdyby mu vyrazili zub, než kdyby ho zavřeli. Jo? Ale ono jde o něco jiného, než o typ trestu. Ono ku podivu historicky za to šlo o humanistické opatření. Jo? Proč? Je to regulace krevní msty. Čili když někdo mě vyrazí zub, smím mu zase jenom vyrazit zub, ne ho zabít. Když někdo z naší vsi unese holku, my můžeme z jejich vsi taky unést holku, ale ne tam všechny podřezat a vypálit to. Jo? Prostě je to regulace krevní msty. Ten zákon oko za oko, zub za zub. Ne víc. Jo? Nesmí se to jako víc roztáčet. Je velmi typický charakter zákonů z doby bronzové. Plus k tomu patří k době bronzové, jsem tam bohužel nenapsal, ten, právě ten koncept rytířství a co on znamená. Není až tak velký rozdíl, jestli dostanu darem, nebo koupím, nebo získám silou. Jo. Všecko tohle mě ctí. Nejenom, že v praxi to pak mám já, že jo, ale i jako tím získávám čest. Jo. Buď, že jako jsem tak vážený, že mě to někdo věnoval, nebo mám dost na to, abych si to mohl koupit, byť tehdy ještě nebyly peníze, ale výměnou za něco. Nebo jsem dost silný na to, abych si to vzal silou. Jo. A čili nejde jenom o to, že ve všech těch případech je to pak moje, ale ve všech těch případech tím získávám čest. Jo. Ale za jedné důležité podmínky. Nesmí v tom být podraz. Čili když jsem to dostal darem, nesmí to být vylákaný dar za nějaký slib. Když jsem to koupil, musí ta protihodnota, čili dneska by to byly peníze, být nefalešná. Jo. A když jsem to získal silou, musím tak učinit ze předu, ne ze zadu. Jo. V rovném boji. Od toho pak, když je to opravdu boj válečný, tak je ta představa toho rytířství, co má ten štít. A ten štít je jako nejen ta jeho záštita, ochrana, ale taky ta jeho chlouba. Jo. A je to ten znak toho, že se bojuje ze předu, ne ze zadu. A bojovat ze zadu, to prostě v době bronzové je hrozný. To dělají nějaký podrazáci, lupiči, co přepadají a v horským sedle nebo piráti, ale normálně se bojuje ze předu. A to je to, na co si pak hrajou ty středověké rytíři. A jo, protože to je takové zapsané v Iliadě, že jo. Takže se o tom vědělo a oni si na to hrajou. A teď pro toho bronzáckého hrdinu je teda důležitý ten štít a ten boj zepředu. A pak je na to v Řecku v antice šílená parodie od bohemského básníka Archilocha, který byl nucen válčit na dalekém ostrově Tchasu a napsal o tom básničku, kde si v dálce nad Tchasu křoví se něco leskne. Aha, to je můj štít, který jsem tam zahodil, když jsem utíkal, abych si zachránil život. Život je mi milejší než štít. Kdyby bylo, nedej Bože, potřeba, tak si koupím nové životné. No to je něco v době bronzový nemyslitelný. To vůbec by, to nejde. Jo? Tak to už je vidět, že od konce doby bronzový plynulo 500 let. Jo? Ale pořád se ještě ten štít ctí, ale už jako nějaký takový volnomyšlenkář uvažuje takhle. Takový volnomyšlenkář se v době bronzový nevyskytne. A je to hezky vidět na srovnání Iliady a Odiseje. Iliada, obojí je psaný už v době železný, ale Iliada má ještě jako ten zátisk vzpomíná naděje doby bronzové. Kdežto Odiseja už je taková jako pohádka, kde taky jsou ty jako starý děje, ale už spíš tak pohádkově ty námořnické legendy typu Piráti z Karibiku, půlka toho je Odiseja, že? Tak už to je jinak a teď je tam, už tam jsou ty hodnoty doby železny, byť v pohádce. A teď je to moc hezky vidět na postavě Odiseja, jo? V té Iliadě je Odysseus muž úskočný, lstivý, jako záprák, který se chce ujít z války, jo? Tím, že si chce sehnat papíry na hlavu a oni mu to prokouknou, tak do války musí. A teď tam dělá vše možný podrazí, kůje pikle a pak to ospravedlní tím, že udělá ten podraz s tím trojským koněm, díky kterému tu Troju dobijou. A tím je to jako ospravedlněný. Ale to je nerytířský krok. No a v Odiseji, no tak to je systém podrazů, ale omluvených tím, že on se dostává do situace, opakovaně do situací, kde rytířský přístup boj zepředu nedává vůbec smysl. Čo? Jako konfrontace s čarodějnicí, konfrontace s mořskýma příšerama, s obrama, no a nakonec konfrontace s tlupou nápadníků svý ženy, když se brání domů, který vrátí domů, který jsou v obrovský početní přesile. Jo? A proti všem těmhle přesilám nezbývá, než použít lest. A to už najednou není něco špatně, ale něco dobře. On je chytrý, on si ví rady. Jo? A najednou to máte jako takovej ten český mýtus Žižka vůči křižáckým rytířům, jo? Který je zase retoricky okopírovaný z Odiseje, obrozencema. A nebo to máte hezky, jestli znáte scénku David a Goliáš, starozákonní, tak v našich zeměpisných šířkách a délkách je pod vlivem judaismu a křesťanství známé líčení ze strany židovské. Jo? Schyluje se k boji s národem pelistým, čili takzvaně filištínama, jsou Likijci z Jižní Malé Asie. A teď je to ten předěl bronzové a železné doby a bitvy vypadají tak, že před bitvou z každé armády nebo party vyjde jeden přední bojovník v plné zbroji, jo? To je má na sobě metrák bronzu, v tom se prakticky nedá hejbat a je to naleštěný, nazdobený a teď se dělají rituální gesta a mezi tím si nadávají a pak je jejich souboj a pak se ostatní připoje a tím začne bitva. A teď ten Goliáš z Gaty, čili většinou se říká Goliáš, tam jako začne předvádět ten mohutný rytíř s tom šíleným brnění bronzovým naleštěným, předvádět tady ten rituál začátku bitvy. Ti Židi jako neví kudy kam, protože jich je málo a navíc nemají to brnění, že jo, a takové ty meče a tak dále. A teď se tam nachomejte nějaký David, nějaký puberťák, pastýř, který prakem, rotačním, ne na gumičku, rotačním prakem tohodle, oni říkají obrán prostě toho rytíře velikýho v tom šíleným brnění, on si nějak, součástí toho rituálu je, že pozvedne helmu, že jo, přilbu A on ho v té chvíli tím prakem trefí do spánku, ten se sesype, protože i kdyby ho to jenom obráčilo, tak prostě ten metrák bronzu převáží a je konec. Jo. A teď z hlediska ty pozdější slávy Davida, je to jako osvobozující čin, jo? Porazil obávaného obra Goliáše a ostatní se daví na útěk, filištínci, když viděli tu hrůzu. Ano, proč? Protože jak to vypadá z hlediska těch filištínců? No, přijde rytíř, jde vyzývat k rituálnímu souboji a tam přijde nějaký kurka praští ho do spánku. To je jako kdyby dneska se měl dít nějaký zápas o mistra světa v boxu a přišel tam nějaký kurk a kuchnul dotyčního kapesníku dvičkou do ledviny, jo, a bylo po zápase. Jo. A ostatní radši utečou, když to vidějí. Jo. To je prostě ten předěl bronzové a železné doby. Jo. Bronzová doba neoceňuje úskok, to je vždycky špatně. Jo. Čili taky tam nečekejme nějakou složitější intelektualitu. Ne, že by byli hloupí, ale je to přímočaré. A k tomu i ta přímočarost těch zákonů, že jo, oko za oko, zub za zub, nebo nejobsáhlejší literární památka opravdu z bronzové doby, nejen jako na ty motivy, jako je Iliada, ale opravdu z té doby, jo? Dokonce ze střední doby bronzové, je epos o Gilgamešovi. To moc doporučuju si přečíst, mělo by to být jako takový samozřejmý, aspoň tak jako letmo si přečíst nejstarší epos, takovej, no román to ještě není, ale skoro, co vůbec je. Jo? Tak o čem to je? O Gilgamešovi, mocnej vládce města Uruku v Mezopotámii, který je tak mocný po všech stránkách, jo? Že nemá sobě rovného, tak je z toho nešťastný. A tím, jako jak je nešťastný, tak koná hrdinské skutky a tím pádem jsou z toho zase nešťastní bohové a hlavně bohyně, protože on místo, aby se stal o ženy, tak koná hrdinské skutky. Tak bohové už se na to nemůžou dívat, že buď staví hradby, nebo staví průplavy, nebo vymysluje les, jo. Tak mu pošlou Enkidua, přítele jemu rovného, to je jako napůl bůh, napůl zvíře, a ten se pojistí tím, že si dá 7 piv a vyspí se s chrámovou prostitutkou. A teď se skamarádí s tím Enkiduem, jenomže se stane ještě horší věc, oni teď konají ty hrdinské skutky spolu. Jo? Takže odvádějí muže od žen na velké stavby, čímž urazí bohyni, že jo, zabijou nějakou příšeru, vymítí poslední pravés. Prostě, jestli řeknete skutky hrdinské nebo skutky neekologické, to je to samé. Jo? A zase bohové už se na to nemůžou dívat, tak připraví Enkidu a o život. No a teď Gilgamesh jde do sebe, přišel o kamaráda, a tím si uvědomí, že i on jako jednou skončí, že jo, krom toho, že je znova sám. A takže hledá nesmrtelnost. Tak se dozví o člověku, co přežil potopu, ten mu řekne, kde je, ten si ještě ví, kde roste rostlina nesmrtelnosti na dně moře, on tam sestoupí, rostlinu vyloví, no a ten sestup na dno, když se hledá nesmrtelnost nebo v konfrontaci se smrtí. To je jako obecný téma, to máme nejenom v Gilgamešovi, už jste si všimli, že tam máme taky potopu, jo, takhle, ale ten sestup, tak to je u šamanů, Orfeus se stoupil do podsvětí, Odysseus, jo? Všichni možní v lidovým pojetí křesťanství i Ježíš se stoupil do podsvětí v době mezi vložením do hrobu a zmrtvých vstání, aby tam odtud osvobodil, jo, ty ostatní. Ale to je lidový pojetí, o tom v evangeliích není. Jo. Poslední významný epos o tom, o nějakým sestupu je od Danteho, že jo. Čili to je téma, který zase jde napříč mnoha kulturama, ten sestup. Tak a najde rostlinu a teď má nařízeno, co jako musí dodržet. Jo? A jako v pohádkách samozřejmě nedodrží nic z toho. Jo? Má po nějakou dobu nejíst, nespát a tak dále. Samozřejmě se nají, usne. Takže se připlazí had, rostlinu sežere, čímž se zmocní té nesmrtelnosti a Gilgameš ostrouhá, na něj nezbyde, a had prokáže to, že je nesmrtelný tím, že slétne kůži. Což je chápáno jako, že nová generace, že propojí, nemusí projít smrtí, jo, do té nové generace. A ten had je zase v řadě náboženství strašně divný zvíře, kvůli tomuhle, jo, plus to, že leze po břiše a je syn i milenec země a ještě někteří jsou jedovatý, to je prostě divný zvíře. Že rovnou tady vidíte ty oběžné motivy, co máme pak v řadě náboženství. A, no, dědictví toho do zemědělský řemeslný metafory, válečné metafory, meč, štít, jo, a přechodové rituály se začínají posouvat do symbolické roviny. Takže třeba to, co u třeba iniciačních rituálů bývalo prováděno doslovně, tak najednou se transponuje do roviny symbolické. Jo? Nějaké ty práva první noci a podobně. Jo? No a ty zákony. No, tady máte obrázky. Přidám hezčí z doby bronzový, jo, jak vypadají ty kulty. Prezenták. Tady jenom, kdybyste se chtěli podívat, máte tam taky link na tenhle článek, kde je takový populárnější rezumé toho, co jsem říkal, jaký jsou problémy s dějinama náboženství a pak nějaký příklady těch dějin náboženství. Jo. Tady máte i takový pořádný bronzácký brnění. Jo. A to jeho zachované jenom kus. No. A tady potom, a to už je ale antika, byť hodně raná, nejstarší obrázek nesexuální erotické scény. Sex se zobrazoval běžně, ale takovýhle jako nevinný, něžný zobrazení milenců, s tím si ten malíř evidentně ještě moc nevěděl rady. Jo? To je jako hrozná háklivost v té době. Ale to už je doba železná, raná. Hodně raná. Takže sdílení. Tak, jestli máte nějaké otázky, námitky, připomínky, tak se ozývejte.
Halo, slyšíme? Slyšíme se?
Jestli to bylo na mě, tak jsem nerozuměl.
Já jsem se jenom ptala, jestli se slyšíme, jestli jo. Můžu mluvit. Jo. Jestli byste ještě mohl jenom říct, jak jste zmiňoval ty naturisty, tak co to bylo za hnutí, jsem se chtěla zeptat.
Jo, slyším, ale nerozumím. Nějak ten reprák vůňá, neříkám, že vy, ale ten přenos. Takže prosím vás znova a pomaleji.
Já to napíšu do četu radši.
No. A teď se vám rozumělo perfektně.
Tak ještě jednou se zeptám. Kdo byli ty naturisti, jak jste zmiňoval?
Naturisti? Je, já jména nevím, to jsou úplně zapomenutý figury. To byli nějaký Němci a ty jména se Nevím, protože to je úplně okrajový, z toho zůstává ta skupina na turisti, protože to jsou nesmysly toho typu, že třeba to Odinovo, to je Thorovo kladivo u těch Germánů, že jo, starých, že to je jako když vlny bijou do pobřeží, to prostě jsou bizarnosti. Jo. A já se omlouvám, ale jména nevím, ale to by vám řekl jenom specialista na to.
Ne, já jsem se ani jako neptala na ty jména, ale jako co to bylo, jako co byla jejich nějaká idea.
Náboženství, to byla představa typická pro, řekněme, 1840-1850, jedna z představ. Víme, jak vzniklo náboženství. Vzniklo tím, že lidé se báli přírodních sil a tak si je vysvětlovali jako božské děje. Takže třeba ty vlny narážející do pobřeží, to asi na tom oceánském pobřeží ty vlny jako jsou veliký, si vysvětlovali jako, že buší to Thorovo kladivo.
Jo, aha, děkuju.
Nebo v Řecku, že ten sluneční svět si vysvětlovali jako Hélia. Jo. To je opravdu hodně naivní. No, oproti tomu ten Feuerbach má jakousi inteligenci. A podobně naivní je ten Engels, že jo, s tou představou, že náboženství je takový jako jednoduchý podvod. Jo. No, jsou případy, kdy jo, ale to by byl svět moc jednoduchý a ty kulturnější případy takové jednoduchý nejsou, že by nějaký podvodný kazatel nebo kouzelník si založil náboženství a všichni mu na to skočili. To se může stát lokálně, ale těžko globálně. Tím neříkám, že tam podvody nejsou, ale těžko jako tím vysvětlit všecko.
No, děkuju.
Rádo se stalo. Ještě někdo něco chcete? Jestli ne, tak končíme pokračování příště za ten den. Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou.